ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจิตตังดันตังสุขาวหันติอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัตโทสาธายสัมมันเตหิสักกัจจังโสตัปโปติ ณบัดนี้จะได้แสดงธรรมอันเกี่ยวด้วยเรื่องการอบรมจิตหรืออีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการใช้เทคนิคกรรมฐานให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อจะให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันนั้นเป็นสิ่งที่ชาวพุทธเราสนใจกันมานานและการศึกษาธรรมะเพื่อความรู้ความเข้าใจตามตำรับตำราเราก็เรียนกันมามากเรียนทั้งพระสูตรพระวินัยและพระปรมัตถ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันการเรียนปริยัติธรรมเราก็ตั้งอกตั้งใจเรียนกันอย่างขึ้นหน้าขึ้นตาแล้วก็เรียนกันมากเมื่อเรียนมากก็ย่อมมีความรู้มากเมื่อมีความรู้มากก็ย่อมเป็นแนวทางให้พูดมากเราพูดธรรมะกันจนเป็นคุ้งเป็นแฝงฟังกันแล้วเกือบจะจับต้นชนปลายไม่ถูกจนกระทั่งผู้ฟังงงจนไม่รู้จักจะจับเอาอะไรมาปฏิบัติให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันกันจริงๆอันนี้เป็นปัญหาที่นักธรรมะโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธเราจะต้องช่วยกันคิดศาสนาพุทธเข้ามาสู่ดินแดนแห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2,000 ปีและเราก็มีการศึกษาปริยัติธรรมมีความรู้ความเข้าใจกันพอสมควรแต่ก็เป็นสิ่งที่น่าแปลกใจเหมือนกันยิ่งรู้มากก็รู้สึกว่าจะยากนานเพราะเราเถียงกันไม่หยุดหย่อนเพราะฉะนั้นเราจะมาเลิกเถียงกันเสียบ้างดีไหมเพื่อว่าเลิกเถียงกันแล้วก็หันมาเอาใจใส่จิตใจของเราเองเพราะธรรมะเป็นเรื่องของจิตใจโดยตรงมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาธรรมทั้งหลายมีหัวใจเป็นใหญ่มีใจเป็นผู้ถึงก่อนสำเร็จแล้วแต่ใจเพราะฉะนั้นความดีก็ตามความชั่วก็ตามบุญก็ตามบาปก็ตามเป็นสิ่งซึ่งเกิดจากความคิดเพราะเรามีความคิดเราจึงมีหน้าที่คิดทั้งเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกุศลอกุศลเรื่องดีเรื่องชั่วในเมื่อคิดขึ้นมาแล้วความคิดถ้าคิดบ่อยๆจิตมันเพิ่มพลังงานขึ้นเช่นอย่างเรื่องเกี่ยวกับความไม่ดีที่เป็นบาปอกุศลทั้งหลายเมื่อจิตมันคิดในเรื่องอกุศล ที่แรกเพียงแต่คิดมันก็ไม่รู้สึกมีอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อคิดหนักๆเข้าคิดไม่หยุดมันกลายเป็นการสร้างพลังงานให้แก่จิตเมื่อจิตพลังงานเข้มแข็งในทางอกุศลพลังอันนั้นมันก็ปฏิวัติจิตให้เหหันไปในทางฝ่ายอกุศลเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตมันก็บังคับกายวาจาให้สร้างแต่บาปอกุศลเพราะฉะนั้นนักปราชญ์ท่านจึงมีอุบายวิธีให้เราคิดในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเช่นระลึกถึงคุณของบิดาของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์เป็นต้นพยายามคิดจนกระทั่งจิตมันมีพลังงานขึ้นในทางที่ดีแล้วพลังอันนั้นมันจะได้หนุนส่งจิตให้สร้างแต่บุญแต่กุศลสิ่งที่เรามีที่เราเรียกว่าเรามีกิเลสมีความโลภความโกรธความหลงบางทีเราอาจจะคิดไม่ถึงว่าเราได้ฝึกหัดจิตของเราให้มีความโลภความโกรธความหลงมาแล้วโดยไม่ได้ตั้งใจโดยที่เราปล่อยความรู้สึกนึกคิดให้เป็นไปตามอำเภอใจหรือตามบุญตามกรรมเราเผลอไปไม่ได้คิดที่จะเอาสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นธรรมเป็นวินัยมาสกัดกั้นเอาไว้เมื่อจิตของเราถูกปล่อยไปตามบุญตามกรรมโดยปราศจากการเอาใจใส่ควบคุมพอประสบสิ่งที่ชวนให้โลภก็ปล่อยประสบกับสิ่งที่ชวนให้โกรธก็ปล่อยประสบกับสิ่งที่ชวนให้หลงก็ปล่อยโดยไม่มีการหักห้ามโดยไม่มีการฝึกฝนอบรมให้น้อมน้าวไปในทางดีเพราะฉะนั้นจิตของเราจึงเคยตัวต่อความโลภความโกรธความหลงดังนั้นเมื่อกระทบอะไรซึ่งจะมายั่วยุให้เกิดกิเลสเช่นนั้นเราจะระงับไม่อยู่แต่ถ้าที่จริงเราได้ฝึกฝนให้เขาเป็นมาอย่างนั้นตั้งแต่เบื้องต้นแล้วได้กล่าวในตอนต้นแล้วว่าการที่จะเอาธรรมะมาปฏิบัติให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันกันจริงๆนี่เราจะทำอย่างไรอาตมภาพขอถามท่านผู้ฟังว่าท่านปฏิญญาณตนนับถือพระพุทธศาสนาใช่ไหมท่านยอมรับว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดาของท่านใช่ไหมและขอถามต่อไปอีกว่าพระบรมศาสดาของเราสั่งไว้ว่าอย่างไรถ้าหากท่านตอบไม่ได้อาตมาจะช่วยตอบให้พระพุทธเจ้าสั่งเราว่าถ้าใครจะเป็นลูกศิษย์ของเราตถาคตอย่างแท้จริงให้ยึดมั่นในหลักธรรมที่ว่าฉันจะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงไม่รังแกไม่คิดอิจฉาริษยาใครๆนี่ถ้าเราทำความเข้าใจซะอย่างนี้การปฏิบัติธรรมเกือบจะกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยากเพราะการไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงไม่รังแกไม่คิดอิจฉาริษยาถ้าใครพยายามปลูกฝังความรู้สึกเช่นนี้ให้มีอยู่ในจิตในใจตลอดไปจนกระทั่งจิตใจของเราคล่องตัวต่อความรู้สึกเช่นนี้ความรู้สึกที่จะฆ่าจะเบียดเบียนจะข่มเหงรังแกอิจฉาริษยาก็ย่อมไม่มีโดยวิธีการนี้ก็จะได้ในหลักคำว่าละความชั่วในเมื่อท่านละความชั่วได้โดยเด็ดขาดก็เป็นอันว่าได้สร้างความดีเพราะการไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงไม่รังแก ไม่คิดอิจฉาริษยามันเป็นการทำลายบาปที่จะพึงเกิดขึ้นทางกายทางวาจาความอิจฉาริษยาเป็นบาปที่เกิดขึ้นทางใจแล้วก็คุณธรรมอันนี้มันเป็นพื้นฐานเป็นคุณธรรมที่เป็นพื้นฐานถ้าจะปฏิวัติให้มันไปตรงกับหลักของศีล5มันก็ได้ในศีล5ข้อดังที่ท่านทั้งหลายได้สมาทานมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ไม่ฆ่าเว้นจากการฆ่าก็คือเว้นตามศีลข้อปาณาติบาตเว้นจากการเบียดเบียนก็คือเว้นจากอทินนาทานเว้นจากการข่มเหงก็คือเว้นกาเมสุมิจฉาจารเว้นความอิจฉาริษยาก็คือเว้นจากมุสาวาทและสุราดังนั้นจึงเป็นอันได้ใจความว่าศีล5ข้อนี้เป็นหลักธรรมประกันความปลอดภัยของสังคมถ้าหากชาวพุทธเรายึดมั่นในศีล5ข้อนี้และปฏิบัติตามให้ได้อย่างแท้จริงแล้วสังคมก็หมดความเดือดร้อนแม้ใครอื่นเขาจะมีความเดือดร้อนอยู่แต่ผู้มีศีล5ย่อมไม่มีความเดือดร้อนเพราะเราไม่ได้ไปก่อกรรมทำเข็ญให้ใครเดือดร้อนอันนี้ว่าด้วยศีล5เป็นหลักประกันความปลอดภัยของสังคมและอีกอย่างหนึ่งศีล5เป็นคุณธรรมปรับพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ดังนั้นท่านผู้ใดจะปฏิบัติคนปฏิบัติธรรมะคำสอนของพระบรมศาสดาให้เกิดผลเกิดประโยชน์ในทางมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงขอให้ยึดมั่นในศีล5ประการเมื่อท่านมีศีล5ข้อนี้โดยบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วความเป็นมนุษย์ของท่านสมบูรณ์ 100% เต็มเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านจะปลูกฝังคุณงามความดีอันใดลงไปคุณงามความดีอันนั้นก็จะฝังแน่นในกายในวาจาในใจของท่านแล้วบำเพ็ญคุณงามความดีในเบื้องสูงขึ้นไปคือสามารถที่จะปรับจิตใจให้ดำเนินไปสู่ทางมรรคผลนิพพานก็ย่อมจะทำได้เพราะผู้ที่จะคู่ควรแก่มรรคผลนิพพานกันอย่างแท้จริงนั้นอย่างต่ำก็คือมนุษย์สูงขึ้นไปก็พวกเทวดาอินทร์พรหมต่ำกว่าภูมิของมนุษย์ไม่มีทางที่จะรองรับมรรคผลนิพพานได้อย่างดีก็เพียงแค่ว่าได้ความเลื่อมใสในคำสอนหรือได้ความเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยเท่านั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่ศีลจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีล5นี่ขอให้ยึดเป็นหลักสำคัญแม้แต่ผู้บวชในพระพุทธศาสนาทรงศีล10 227แต่ถ้าหากว่าศีล5ไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์ศีล10ศีล227พังอยู่ไม่ได้เพราะศีล10 227นี่มันเป็นคุณธรรมเบื้องสูงคู่ควรแก่บุคคลผู้มีภูมิแห่งความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เท่านั้นอันนี้ว่าด้วยเรื่องศีลทีนี้ต่อไปว่าด้วยการปฏิบัติธรรมเมื่อสักครู่นี้ก็มีผู้ปรารภว่าอยากจะไปศึกษาปฏิบัติพระธรรมกรรมฐานที่วัดของหลวงพ่อบ้างเมื่อได้ยินแล้วก็รู้สึกว่ายินดีในความนึกคิดของท่านเพราะความคิดอันนี้มันเป็นความคิดที่เป็นบุญเป็นกุศลแต่ความรู้สึกของอาตมานั้นอยากจะให้ทุกท่านพยายามนั่งปฏิบัติอยู่ที่บ้านของตัวเองในเมื่อเราไหว้พระสวดมนต์เสร็จแผ่เมตตานั่งสมาธิอยู่ที่บ้านของเราเองหรือจะสามารถสร้างภายในห้องนอนของท่านเองนั่นแหละให้มันเป็นวัดย่อม หรือวัดน้อยๆขึ้นภายในครอบครัวเพราะการปฏิบัติธรรมนี่ถ้าเอาจริงแล้วไม่เลือกการไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกเวลาและไม่เลือกบุคคลด้วยสำคัญอยู่ที่การทำจริงเช่นอย่างท่านทั้งหลายมีความตั้งใจที่ไปอาราธนาอาตมามาแสดงธรรมให้ฟังนี่ก็เหมือนกันความจริงครูบาอาจารย์ของเราในกรุงเทพนี่ก็มีทมเทไปไม่ใช่ว่าหลวงพ่อมีความรังเกียจหรือไม่อยากจะมาเทศให้ญาติให้โยมฟังหรอกแต่ครูบาอาจารย์ของเราก็ยังมีอาตมามีวิชาความรู้พอมาเทศให้ญาติโยมฟังได้ก็เรียนไปจากกรุงเทพที่วัดสัพพทุมแล้วก็เคยมาศึกษากับพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติดสมหาเถระที่วัดบรมนิวาสนี่บ่อยครั้งเหมือนกันเพราะฉะนั้นธรรมะที่เราฟังกันไปแล้วนั้นใครจะนำมาก็ล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังทั้งนั้นถ้าหากเราจะไม่เลือกครูเลือกอาจารย์โดยอัมพีหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ใครนำมาก็ตามฟังแล้วก็ไปพยายามประพฤติปฏิบัติตามก็เข้าใจว่าคงจะเกิดประโยชน์ได้เพราะการปฏิบัติธรรมนี่จุดสำคัญอยู่ตรงที่ว่าเราต้องทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกจะเป็นอะไรก็ได้ที่เราสามารถรู้กันด้วยจิตเมื่อจิตรู้อะไรแล้วเราก็ทำสติรู้อยู่กับสิ่งนั้นถ้าหากท่านสามารถที่จะทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดอยู่ทุกลมหายใจได้ก็จะเป็นการดีเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างวิเศษไม่เฉพาะแต่ที่เราจะต้องไปนั่งหลับตาเข้าห้องกรรมฐาน7วัน15วันหรือจะไปภาวนาพุทโธยบหนอพองหนอสัมมาอรหังอะไรทั้งนั้นปัญหาสำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อจิตท่านระลึกรู้สิ่งใดหรือมีความคิดอะไรเกิดขึ้นพยายามทำสติรู้กับสิ่งนั้นในจุดสำคัญมันอยู่กันที่ตรงนี้ยบหนอพองหนอก็เป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติสัมมาอรหังก็เป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติโพธิ์ทอก็เป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติทั้งสามอย่างนี้ล้วนแต่เป็นคำพูดคำพูดที่เราผูกบัญญัติขึ้นมาเป็นคำคำเอามานึกไว้ที่จิตแล้วก็ทำให้ควบคุมรู้อยู่กับสิ่งนั้นๆที่เรานึกอยู่ทีนี้ถ้าหากสมมติว่าเราจะเอาสิ่งอื่นมานึกบ้างเราสามารถที่จะทำจิตให้เป็นสมาธิได้ไหมถ้าเราตั้งใจจริงก็สามารถที่จะทำจิตให้เป็นสมาธิได้เช่นอย่างในประวัติของพระอสีติมหาสาวกที่ท่านได้สำเร็จพระอรหันต์มาก็ไม่เฉพาะแต่ว่าจะต้องฟังธรรมอย่างเดียวกันสูตรเดียวกันจึงจะสำเร็จได้บางท่านก็สำเร็จเพราะบริกรรมภาวนาบางท่านก็สำเร็จเพราะพิจารณาเบญจขันธ์บางท่านก็สำเร็จเพราะพิจารณารูปบางท่านสำเร็จเพราะพิจารณาเวทนาบางท่านเพียงแต่ฟังเทศจบคาถาเดียวได้สำเร็จพระอรหันต์แล้วเพราะฉะนั้นอุปนิสัยใจคอของผู้ที่จะรับพระธรรมเทศนาย่อมเป็นต่างๆกันไม่เหมือนกันเพราะต่างคนต่างสร้างบารมีมาคนละแบบจะให้เหมือนกันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นถ้าท่านจะเป็นนักปฏิบัติธรรมเพื่อความรู้จริงเห็นจริงในธรรมะตามความเป็นจริงกันจริงๆแล้วขอได้โปรดสลัดข้อข้องใจสงสัยในระเบียบวิธีการปฏิบัติกรรมฐานออกให้หมด และพยายามเชื่อตัวเองให้มากๆแล้วพยายามทำให้มันจริงๆโพชฌังโฆสติสังขาโตสติเป็นองค์การแห่งการตรัสรู้จะเป็นองค์การแห่งการตรัสรู้ได้อย่างแท้จริงต้องอาศัยการอบรมให้มากๆกระทำให้มากๆทีนี้จิตของเราจะมีสติสัมปชัญญะขึ้นมาได้จิตต้องมีสิ่งรู้เพราะฉะนั้นในคัมภีร์ท่านจึงสอนให้บริกรรมภาวนาพุทโธบ้างสัมมาอรหังบ้างยบหนอพองหนอบ้างพุทโธก็ดีสัมมาอรหังก็ดียบหนอพองหนอก็ดีเป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นสิ่งระลึกของสติกายคตาสติการพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นก็ดีก็เป็นการทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกตกลงว่าเป็นอุบายสร้างสติสัมปชัญญะให้มีพลังเข้มแข็งขึ้นเพราะฉะนั้นการภาวนานี่ถ้าท่านจะถามอาตมาว่าการภาวนานี่เราต้องการอะไรอาตมาก็ขอตอบอย่างง่ายๆว่าต้องการสร้างสติให้มีพลังงานเข้มแข็งขึ้นอย่างเดียวเท่านั้นสิ่งที่เรารู้เห็นด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใจสิ่งนั้นก็เป็นแต่เพียงสิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของสติถ้าหากเราภาวนาแล้วจิตสงบสว่างลงไปเห็นภาพนิมิตต่างๆหรือรู้ธรรมะอะไรแปลกๆเกิดขึ้นอย่างที่ไม่เคยรู้เคยเห็นหรือสามารถที่จะส่องดูหัวใจคนอื่นได้จนสามารถรู้ได้ว่าใจใครดำใจใครขาวใจใครบริสุทธิ์สะอาดไม่รู้ได้เก่งถึงขนาดนั้นก็เป็นแต่เพียงเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติเห็นจะเป็นเพราะว่าเราไปยึดเอาสิ่งรู้สิ่งเห็นเป็นเรื่องสำคัญกระมังนักปฏิบัติของเราจึงได้วุ่นวายในสังคมแห่งพระพุทธศาสนาในปัจจุบันนี้แต่ถ้าหากเรามายึดเอาตัวสติเป็นตัวการสำคัญที่เราจะพึงปรารถนาในการปฏิบัติธรรมนี้ถ้าทำได้แล้วเข้าใจว่าความยุ่งและความวุ่นวายต่างๆอาจจะไม่บังเกิดขึ้นได้กล่าวในตอนต้นแล้วว่าจะพูดถึงเรื่องการพูดถึงเทคนิคการใช้กรรมฐานให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันโดยวิธีการที่เราจะใช้กรรมฐานให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันได้มีหลักใหญ่ๆเท่าที่ได้พิสูจน์และพิจารณาทดลองดูแล้วพอที่จะสรุปลงได้ในหลัก3ประการ1ขอให้ท่านจงพยายามทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดของท่านเองอยู่ทุกลมหายใจแม้ว่าท่านจะเดินไปไหนอยู่ที่ไหนพูดคิดเรื่องอะไรทำสติตามรู้สิ่งนั้นๆโดยไม่ต้องเลือกการเลือกเวลาเวลานี้ท่านก็ทำได้ไม่เฉพาะแต่ว่าฟังเทศของหลวงพ่อแล้วกลับไปบ้านจึงจะนั่งสมาธิภาวนาเอากันเดี๋ยวนี้เลยก็ได้กำหนดรู้ลงที่จิตของตัวเองแล้วทำสติคอยจ้องอยู่ที่จิตในเมื่อเรากำหนดรู้ลงที่จิตแล้วตราบใดที่กายกับจิตยังมีความสัมพันธ์กันอยู่สิ่งใดที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเราย่อมรู้อยู่ตลอดเวลาในเมื่อเราตั้งใจทำสติจดจ้องอยู่ที่จิตเราก็รู้ทุกโอกาสทุกเวลาที่มีสิ่งผ่านเข้ามาเพราะจิตเป็นผู้รู้ อะไรผ่านเข้ามาทางตาก็รู้ทางหูก็รู้ทางจมูกก็รู้ทางลิ้นก็รู้ทางกายก็รู้แม้แต่ความนึกคิดเกิดขึ้นในจิตจิตก็รู้ของจิตเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจมันก็รู้เพราะฉะนั้นในทำนองนี้เราพยายามทำสติตามรู้สิ่งเหล่านี้คือรู้การยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดของตัวเองเป็นการเอาใจใส่ตัวเองให้มากขึ้นในเมื่อเราเอาใจใส่ตัวเองให้มากขึ้นเราย่อมจะรู้ความจริงของตัวเองรู้ความจริงของตัวเองโดยที่เรามีความคิดหรือไม่มีความคิดเราเดินช้าหรือเดินเร็วเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จะรู้ความจริงของตัวเองได้อันนี้เป็นวิธีหนึ่งและวิธีที่สองคือหลักของการบริกรรมภาวนา หลักของการบริกรรมภาวนาเราจะเอาอะไรมาบริกรรมภาวนาก็ได้เช่นอย่างยุบหนอพองหนอพุทโธสัมมาอรหังเป็นต้นแต่วิธีบริกรรมภาวนาเท่าที่เราเคยได้ยินครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนมาในบางครั้งอาตมานี่ก็ถูกสอนมาด้วยการภาวนาพุทโธแต่เมื่ออาจารย์ท่านสอนให้ภาวนาพุทโธท่านบอกให้กำหนดรู้ลงที่จิตแล้วก็นึกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไว้ที่จิตในเมื่อจิตมันเผลอมันไปคิดถึงสิ่งอื่นท่านสอนให้ดึงเอาจิตมาไว้กับพุทโธเอาพุทโธมาไว้กับจิตแต่วันนี้จะให้หลักการที่แปลกกว่าแปลกกว่าที่เราเคยได้เรียนมาโดยให้ตั้งใจกำหนดรู้ลงที่จิตนึกบริกรรมภาวนาเอาไว้เช่นพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเป็นต้นในเมื่อจิตของเราต้องการจะอยู่กับพุทโธตลอดไปก็ปล่อยให้มันอยู่ถ้าจิตจะสงบลงเพราะภาวนาพุทโธก็ปล่อยให้มันสงบเมื่อปีติความสุขความสงบลงเป็นหนึ่งคือเอกคตาเกิดขึ้นก็ปล่อยให้มันเป็นไปอย่าไปฝืนถ้าเป็นไปได้อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ถ้าหากใครลำบากใจที่ว่าภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธแล้วจิตมันไม่อยู่กับพุทโธประเดี๋ยวมันก็วับไปคิดถึงสิ่งอื่นถ้าเมื่อมันไม่อยู่กับพุทโธปล่อยให้มันคิดไปเถอะอย่างตอนต้นๆเราอาจจะนึกบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเอาไว้สักพักหนึ่งมันทิ้งพุทโธเสียแล้วมันไปคิดถึงสิ่งอื่นจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้แล้วก็ปล่อยให้มันคิดไปเมื่อเราปล่อยให้มันคิดไปแล้วเราก็ทำสติตามรู้ไปเรื่อยอย่าไปลดละพอมันคิดปั๊บตั้งใจทำสติตามรู้ทันทีมันจะคิดไปไหนก็ปล่อยให้มันคิดไปคิดเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องกุศลอกุศลเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องงานเรื่องการปล่อยให้เขาคิดไปอย่าไปห้ามหน้าที่ของเราทำสติตามรู้อย่างเดียวอันนี้ถ้าผู้ที่ยังไม่เคยทดสอบวิธีการอย่างนี้มาจะรู้สึกว่าแปลกแม้แต่อาตมาเองเคยอธิบายให้ญาติโยมฟังอยู่ลูกศิษย์ก้นกติก็ยังเคยมาคัดค้านภาวนาพุทโธแล้วเมื่อจิตมันทิ้งพุทโธมันไปคิดถึงสิ่งอื่นแล้วปล่อยให้มันคิดไปมันก็ยิ่งจะฟุ้งใหญ่สิเขาว่าอย่างนี้